labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Varbūt jūs zināt šo faktu. Vorens Edvards Bafets, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, dzīves 1930. gada 30. augustā. Amerikāņu investors, uzņēmējs un kompānijas Berkshire Hathaway vadītājs un lielākais īpašnieks un, protams, arī ievērojams filantrops. Viņš 2006. gada jūnijā ziedoja 10 miljonus akciju, tolaik tie bija 30,7 miljardi dolāru, labdarībai Bill un Melinda Gates fondam, kas ir lielākais labdarības ziedojums vēsturē. Kāpēc tas vispār ir iespējams? Droši vien tāpēc, ka Warren Edward Buffett sauc par Omaha's orākulu un vēl viņš tiek dēvēts par veco lapsu. Bet tas, kas vēl tiek attiecināts uz viņu, ir tas, ka viņam tiešām ir ļoti, ļoti attīstīta tā saucamā finanšu izjūta. Viņš brīnišķīgi zina, kur ko likt un kurā brīdī kā darboties ar naudu. Un tas tiešām ir abrīnojami, ka viņam šāda spēja piemīt un mums atliek tikai no viņa mācīties. Vai mēs sasniegsim tādus pašus rezultātus, tas, protams, ir jautājums. Šodien par finanšu pratību, par to, vai mēs, protams, rīkoties ar naudu un kā mums veicas. To mēs arī šodien pētīsim un uzreiz piesaku pie skaņu pulca Ernests Valds Fjodorovs, raidījuma producente ir Mairita Znotiņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un vēl arī gribu atgādināt, ka arī klausītājiem ir iespēja piedalīties raidījuma veidošanā. Tajā nozīmē, ka jūs varat uzdot savus jautājumus. Sūtiet uz WhatsApp numuru 25660440, 25660440, vai arī jūs varat sūtīt savu ziņu, jautājumu vai kādu ideju, izmantojot arī Latvijas Radio mājas lapu, tātad atvariet Latvijas Radio 1, un tur atradīsiet arī raidījumu, kā labāk dzīvot, un tur var ziņojumu logā atsūtīt mums savu ziņu. Un vēl gribu piezīmēt arī, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jebkurā laikā jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Vēl gribu pieteikt arī ekspertus, un šajā reizē pie mums ciemojas investoru kluba izpildu direktors Kaspars Pēsinieks. Sveicināt!
Sveiki!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī finanšu nozares speciālistu un programmas neatkarīgais investors vadītāja Toma Kreitsberga. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl sarunā piedalīsies arī Latvijas Banku finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brīkša. Sveicināt!
Labrīt!
Es sākšu ar jautājumu par iedzīvotājiem vispirms, protams, par iedzīvotājiem pašiem, kā kopumā studijas eksperti vērtē finanšu pratību, kā tad vispār ir ar mums pašiem? Varbūt Tomam Kreisbergam es varētu dot vārdu vispirms, nu, kā jūs to raksturot?
Jā, nu, ir, protams, gan sliktās, gan labās ziņas. Sliktās ziņas vienmēr varētu būt daudz labāk, ja, protams, ka lielajos vilcienos, ja mēs salīdzinām kaut vai ar to pašu kaimiņu valsti Igauniju, izpratni par finanšu lietām un par investīcijām vēl ievērojami atpaliek. No otras puses, tagad jau pēdējo 5-10 gadu laikā aizvien vairāk un vairāk cilvēki visapkārt interesējas par to, kā labāk pārvaldīt savu naudu, kā to ieguldīt, kā to vairot. Tā kā kopumā tendence, manuprāt, šobrīd diezgan pozitīva.
Jā, un otrs studijas eksperts, ko
domā? Jā, es arī piekristu, un, ka tā interese pieaug līdz kaut kādam ideālam stāvoklim, droši vien ir ļoti tālu, kā mēs teikt arī. Ja mēs atpaliekam kādus potenciāli dažus gadus no Igauņiem, tad Igauņi paši saka, viņi dažus finanšu pratībā, ja? Tad viņi saka, ka finanšu pratībā viņi atpaliek dažus gadus no Somiem, Somi savukārt saka, viņi dažus gadus atpaliek no Zviedriem, un Zviedri saka, viņi daudzus gadus atpaliek no Amerikāņiem. Ja? Ar to visiem ir, lai mēs pēc kuriem mēs skatītos, ir kur augt, bet tā labā lieta ir tad, kad mēs iesākam no salīdzinošas zemes bāzes, tad ir iespēja tam ļoti straujam pieaugumam. Mums šķiet, ka pēdējos gados nu, mēs esam uzņēmuši kaut kādu tādu salīdzinošu strauju pieaugumu interesē. Un arī darbībās mums vēl būtu jāierauga tas, jo mēs redzam, ka iedzīvotāja nauda banku kontos turpina stāvēt lielos apmēros, kas arī nav slikti drošības spilveniem jābūt un tamlīdzīgi, bet nu, gribētos, ka tā nauda tiek iedzīgāk izmantot, lai cilvēki arī pelnītu un vairotu to savu turīgumu. Bet esam uz pareizā ceļa.
Esam uz pareizā ceļa, vai to pašu saka arī Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāji. Kā jums izskatās no Latvijas Bankas puses skatoties?
Jā, no Latvijas Bankas puses, ja mēs salīdzināmies ar citām OECD valstīm, tad Latvijas iedzīvotāja finanšu pratība ir, es teiktu, vidēja. Dažās jomās mums ir labas ziņas, bet es domāju ļoti labi, ka mēs šodien runājam tieši par ieguldīšanas tēmu un investīcijām, jo tā gada no gada dažādos mūsu mērījumos rādās kā viens no tematiem, kur mēs visvairāk atpaliekam no citām pasaules valstīm, un tur mums tiešām vēl ir ko darīt, bet arī nu, tādā gan sajūtu, gan tajā līmenī, ko mēs dzirdam no tiem, kas palīdz un atbalsta iedzīvotājus investīciju jautājumos, konsultē, tā interese ir tā kā būtiski pieaugusi. Un tur ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet jā, es domāju, ka arī pati šī tā kā pieredze veidojas aizvien lielākai daļai iedzīvotāju, un tas kopumā, tā kā, protams, uzlabo finanšu prātību. Un nu, no tādām pēdējiem datiem, ko mēs redzam, viena no tādām zinošākajām un ieinteresētākajām grupām ir Latvijas skolēni, un tās, es domāju, ir ļoti labas ziņas, un viņi arī atzīst, ka viņi nu, ģimenēs runā par naudas lietām, un tas vieš tādu cerību, ka ir jauna paudze, kurai šis tēmas interesē, un viņi zināšanu jomā kaut kādos jautājumus pārspēja pieaugušos, savus skolotājus, vecākus. Tā kā tās, es domāju, labas ziņas.
Jā, tas iepriecina, ka jaunā paudze ir tik aktīva un iesaistīta, bet arī jautājums ekspertiem par to, vai un kā jūs saskatāt nu, tādus vājākos punktus, kas ir tās, nu, iespējams, tās darbības ar naudu, kas iedzīvotājs biedē visvairāk, jo iespējams ir arī tāda nu, psiholoģiska nosacījuma, kas varbūt ietekmē tieši vecāko paudzi, jo cilvēki, kuriem ir bijusi savulaik ieguldīta nauda bankā Baltija vai arī vēl kur citur, ja viņi ir glābuši vienu banku kopā visi kopīgiem spēkiem un mēģinājuši noturēt to virs ūdens, un šī pieredze nav pati labākā. Tad kā jūs saskatāt, kur ir tie vājākie punkti un kas ir tas, kas iedzīvotājiem ir tās sarežģītākās lietas, kur viņiem ir bail pat mēģināt?
Jā, nu, ir vēl tas stereotips, ka ieguldīšana ir tas pats vien kazino, un iespējams var vinnēt, un iespējams var zaudēt. Un ar šo stereotipu ir nedaudz grūti cīnīties, jo patiesība ir tāda, ka ar dažiem ieguldījumiem tā ir, un ar citiem ieguldījumiem ir daudz labāk. Un ir jau jābūt zināšanām izpratnēji, lai tu spētu atšķirt, kas ir kazino un kas ir saprātīga ieguldīšana. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad ir vismaz divi diezgan spēcīgi pelnoši ieguldījumi veidi, kurus nekādi ar kazino nevarētu salīdzināt. Viens ir tāds diversificēts ieguldījums akciju tirgu, ko tas nozīmē, ka mēs ieguldam daudzu dažādu uzņēmumu akcijās. Šādi ieguldot ilgtermiņā ir ļoti, ļoti labas izredzes nopelnīt. Otrs lielais spēcīgais ilgtermiņa ieguldījums būtu nekustamajā īpašumā, kas Latvijā cilvēkiem varbūt ir vieglāk saprotams, nopērt dzīvokli, izīrē, tas arī ilgtermiņā ar saviem riskiem, bet ir diezgan uzticams veids, kā vairot bagātību. Tāda kā ir citi, kas tiešām ir riskanti, spekulatīvi ieguldījumi vienalga, vai tas būtu tas mēs Forex, vai day tradings, vai tagad populārais kripto, nu tur tiešām var sanākt kā kazino.
Es no mazliet citas puses pieiešu ar tādu domu, ka nu, mēs šeit esam pieraduši, nu, vismaz, ņemot vērā visu vēsturisko mantojumu, ne tikai visas finanšu krīzes un visu pārējo, bet uz visu raudzīties kā tādu nu, tiešām risku, nu, ka es kaut ko izdarīšu, nu, nedod Dievs, tur kaut kas notiksies un es kaut kur kaut ko zaudēšu un arī nevaru vainot iepriekšējās paudzes, jo viņiem tiešām viņu faktiskā pieredze bija tāda, bija vairākas reizes, mainās režīmi, valūtas, bankas brūk un šādas krīzes, tādas krīzes, un viņi ir pieredzējuši savā pieredzē to, ka tur nav. Tas, kas varbūt notiek kā sliktais, tas, ka šī pieredze tiek nodota tālāk, lai gan laiki ir, man gribētos teikt, ir mainījušies pilnībā. Un tās iespējas ir krietni plašākas, un tad tas, kas šodien droši vien būtu tāds viens no galvenajiem, kas pietrūkst, jā, protams, zināšanas, bet arī vienkārši uzdrīkstēšanās pat paskatīties kādā virzienā, nemaz nerunājot par to, jo veikt kaut kādus pirmos soļus investīciju virzienā. Un tad vēlreiz gribu atgriezties pie tās summas, kas stāv iedzīvotāju kontos, kur labi, varbūt pēdējos dažos gados bija arī kāda krājkontu procentu pieejama, bet ilgtermiņā tas tāpatās ir mazāk nekā inflācija. Un lai cilvēki varētu, jo, kāpēc naudu vispār atlikt, vai ne? Tā varbūt jāsaka to pašu pamatu, ja? Pamats ir tāds, ka lai būtu līdzekļi, ko iztērēt nākotnē. Un īsti nav loģika, ja mēs nākotnē esam gatavi iztērēt vai nopirkt mazāk nekā šodien. Gribētos nopirkt vismaz tikpat, lai mēs varētu nopirkt vismaz tikpat. Tur mums kaut kur jau ir jāiegūt, bet ideālā gadījumā to naudu arī pavairot. Un tad tur jau nāk iekšā šī te investīcija tēma, bez kuras citādāk šo mērķi nevar sasniegt.
Jā, un gribētos jautāt arī, kā tad ir jāsāk, ja mēs iedomājamies, ka ir cilvēks, kurš ir, nu, viņam ir kontā mazliet naudas, un viņš gribētu izmēģināt kaut ko, kas varētu būt nu, tas starta punkts. Tad kas ir tas, ko, piemēram, nu, finanšu pratības eksperti varētu ieteikt, ja cilvēks vēršas kaut vai, piemēram, Latvijas bankā, un viņš jautā, kā tad ir, ar ko man sākt?
Es jau gribēju nedaudz par to iepriekšējo jautājumu, tad, kad mēs jautājām, es daudz esmu jautājis igaunijas kolēģiem, kā viņiem šķiet kas ir tajā viņu veiksmes pamatā, kāpēc tur iedzīvotāji daudz aktīvāk iegulda, un tad atbild, kas man ļoti likās saistoši un ko es diezgan bieži dzirdu, ir tā, ka viņi iegulda jau 10 un vairāk gadu, vismaz investoru kopienu, kas viņiem ir, un viņi ir redzējuši, kā 10 gadu laikā ieguldīšana izskatās. Un ir cilvēki, kas jau ir, nu, tā kā 10 gadu laikā sistemātiski ieguldot nopelnījuši naudu, un viņi par to var pastāstīt savām ģimenēm, saviem kaimiņiem, un tādā veidā tur arī tā uzticība ieguldīšanai un tā izpratne par to. Jā, protams, jebkurs ieguldījums saistās ar zināmu risku, bet tos riskus izvērtējot un ilgtermiņā paskatoties, kā ieguldīšana izskatās, var redzēt arī ne tikai riskus, bet arī tos ieguvumus. Un tas tur, es domāju, ka mums arī ir izveidojusies investoru kopienas vairāk, kas, es domāju, jo labāk viņiem veiksies, jo ilgāks laiks paies, tur arī viņi droši vien kā, nu, tādā ziņā pozitīvi varētu ietekmēt arī cilvēks savukārt. Atbildot uz jautājumu, ar ko jāsāk, man vienmēr tomēr ir jāsāk ar pirms ieguldīšanas, vēl ar savu finanšu kopējo sakārtošanu. Un tas ir vismaz kaut kāds drošības spilvens, kurš ir jāizveido. Tas noteikti ir viens priekšlikums, un otrs, nu, tad, kad tas ir izdarīts, un ir šie iedzīvotāji, kuriem tad stāv šie lielie naudas atlikumi kontos, šobrīd patiesību sakot arī cilvēkam, kas tikko sācis, ir ļoti labas iespējas saņemt jau tādus iepakotus, sagatavotus piedāvājumus, piemēram, no komercbankām, kur ieguldīšana var notikt arī automātiski, kur iespējams ir darīt bez komisijas maksām un sākt ar nelielām summām, lai ar to mācītos. Un es domāju, ka pirmais solis varētu būt vispirms izpētīt tādu vienu no vienkāršākajiem ieguldīšanas veidiem, kas iespējams ir sākt un apzināties, piemēram, savas komercbankas piedāvātās iespējas, bet tam jau var skatīties un pētīt plašāk, bet laikam nekas labāks ieguldīšanas jomā nav kā vienkārši sākt to darīt un nesākt uzreiz ar cerību, ka es būšu Warren Buffett vai ka es būšu kāds no kriptomiljardieriem un izvēlēties finanšu instrumentus, kas ir ilgtermiņā saprotamāki, skaidrāki, un tas noteikti ir, nu, tas, ar ko var sākt.
Jā, jautājums par to, kādas ir biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj savas naudas pārvaldībā, jo noteikti ir kaut kas tāds, ko jūs arī esat secinājuši, un iespējams, ka jūs vispirms veicat tādu revīziju, cilvēks atnāk un saka, nu, es gribētu kaut ko darīt, un tad iespējams jums ir jāpārskata, kā vispār notiek viņa darbības ar naudu. Ko jūs esat pamanījuši, kas ir biežākās kļūdas, ko cilvēki paši pieļauj? Varbūt viņi to pat neapzinās.
Pirmais noteikti sakņojas nepareizās ekspektācijās. Ja cilvēks skatās uz ieguldīšanu kā veidu, kā no nulles kļūt bagātam vai no nelielas summas kļūt bagātam, tad viņš meklēs iespēju ļoti ātri dabūt augstus procentus, lielu peļņu, un praktiski visas šīs iespējas ir vai no loterija vai krāpniecība, un gandrīz vienmēr tu pazaudēs. Ir jāienāk šajā procesā ar domu, ok, ieguldīšana ir ilgtermiņa process, es paņemu naudu, ko es nopelnu savā darbā vai biznesā, un es pakāpeniski vairāku gadu laikā viņu pavairoju. Un ja tu atnāc ar šīm pareizajām ekspektācijām, tad tu saproti, ok, ja es varu nopelnīt, teiksim, 7, 8, 9, 10% gadā, ilgtermiņā tas jau ir ļoti labi. Un ja ir šādas ekspektācijas, tad jau ir daudz augstāka iespēja, ka cilvēkam izdosies. Un tad varbūt otrs, ko es pieminētu, ir, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz ieguldīšanu akciju tirgū, otra biežākā kļūda, ko es redzu, cilvēki domā, ka viņi labi nopelnīs, izvēloties kaut kādas atsevišķas akcijas. Es nopirkšu tur Teslu, es nopirkšu Microsoft vai vēl ko citu, un tagad ar to es ļoti labi nopelnīšu. Realitāte ir tāda, ka izvēlēties atsevišķas akcijas ir diezgan grūti, tev ir jābūt diezgan lielam ekspertam, lai spētu novērtēt uzņēmumu stāvokli, akciju cenu un visu pārējo. Pat ekspertiem bieži iet slikti. Amatierim daudz prātīgāk ir izveidot portfeli ar daudzām dažādām akcijām, un to visvieglāk parasti ir izdarīt, nopērkot ieguldījumu fondu vai trešā pensiju līmeņu fondu vai kādu produktu, kur tas jau ir izdarīts tavā vietā.
Jā, nu vēl kāds ieteikums?
Jā, es vēl piebilstu to, ka no sākuma jāreikinās, un tīpaši, kad uzsākam visu procesu, ne tikai ar to, ka naudu ieguldīju, bet arī laiku. un laiku atkarībā no tā, cik ko mēs tām investīcijām taisāmies darīt, bet jebkurā gadījumā no sākuma jāiegūda laiciņš, lai vispār saprastu, kas tas viss tāds ir. Uzzināt, es domāju, no sākuma daži desmit stundu vajadzētu. Tā realistiski vienkārši saprast, kas ir investīcijas. Varbūt kādu investīciju kursu iziet, varbūt arī pašmācības ceļā visu kaut ko var atrast un izzināt, bet būt gatavam nevis tā, ka es uzreiz, kur man ir nauda, ko pasaki, ko man darīt, lai es būtu pelnošs. Jā, tā varbūt gribētos visiem to vienkāršāko īstu ceļu atrast. Jā. Bet būt gatavībai arī to laiku ieguldīt, jo tā zināšanas to, ko būs šis te laiks tiks ieguldīts, viņas pēc tam būs ar vislielāko atdevi. Jā. Ja mēs vienreiz izpētīsim to veidu, kā mums katram savus ieguldījumus tālāk virzīt, tad tur varētu būt vislielākais. Un tad varbūt ir šī tā kļūda, ka no sākuma mēs neveltam pietiekam daudz laiku. Bet citreiz cilvēki nāk arī tiešām atkal kaut kādām maldīgām ekspektācijām to, ka es vakarā bišķiņ pieslēgšos telefonā, tad paskatīšos, kas kāpi to pirkšu, kas krīt to pārdošu, ja, un tā man tad viss augs. Ja. Realtātā, ja mēs to neieliekam kalendārā vai neieplānojam, tad vakarā ir ģimenes lietas, hobija, vēl kaut kas aizmirstās, tad mēs pat jau nesekojam nekam līdzi, un tad mēs pat beigās neesam godīgs vai gādīgs saimnieks par savu naudu. Līdz ar to savu laiciņu, tā ir viena no lielākajām kļūdām, ko cilvēki neieplāno, ka ne tikai naudu ieguldīt, bet arī laiku ieguldīt tajā procesā.
Vai varētu arī tā būt, ka ir tāds arī tāds personisks uztveres šķērslis, jo daļa no klausītājiem arī atzīst, ka viņiem īsti nav ko ieguldīt, jo lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji dzīvo no algas līdz algai. Cik bieži jūs dzirdat šādus te vārdus un ko jums ir ko likt pretī? Kā jūs varat iedrošināt cilvēku, kurš ir šādā situācijā? Jo tiešām ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir ierobežot finanšu līdzekļi.
Jā, tur tad ir jāmeklē citi risinājumi. Tur ir jāmeklē, kā pelnīt vairāk. Es negribētu teikt to, ka visiem ir jāmeklē iespējas, kur ietaupīt. Ja tur vienmēr ir kodi limiti, jos tu var savilkt tikai tik tālu, cik var noģībt, bet tur tad ir citi fundamentāli, citi jautājumi. Ir jādomā, kā pelnīt vairāk, un to ir vienkāršāk pateikt nekā izdarīt, un tas nav varbūt ātri sasniedams mērķis, varbūt kādam tam aiziet daži gadi palielināt savus ienākumus. Un tā jau ir tiešām arī ir. Ja nav līdzekļu, ko atlikt malā, tad nav ko investēt. Jā, to investīcijas kāds punkts vairs nav ko daudz piebilst. Šis man.
Absolūti. Protams, ir liela sabiedrības daļa Latvijā, ja mēs skatāmies uz reāliem ienākumiem, tīpaši tev ir ģimene, tev ir bērni, pēc tam mēneša beigās nekas daudz pāri nepaliek. Tajā pašā laikā katram ir tā godīgi jāpaskatās uz savu situāciju, jo man ir paziņas, kas pelna, teiksim, 700-800 mēnesī un nekas daudz nepaliek, un ir paziņas, kas pelna 3-4 tūkstoši, viņiem man nekas daudz nepaliek. Un it kā viņi dzīvo vienā valstī, viņiem ir pieejami vienādi produkti un viss pārējais, bet tu pamanies dažreiz iztērēt visu, kas tev ir. Tā kā ir sabiedrības daļa, teiksim, tie varbūt ir 20-30%, kuriem ienākumi jau ir diezgan augsti, tāpatās nesanāk neko atlikt. Tur gan vajadzētu rūpīgi paskatīties uz to, kā tad mēs tērējam un kādas ir mūsu prioritātes. Vai tas ir dzīve šodien, vai mēs tomēr arī gribam padomāt par to, ka nākotnē mums varētu būt nedaudz vairāk brīvība, vai tas ir strādāt mazāk, vai ceļot vairāk, vai nopirkt māju, vai kādas mums ir tās prioritātes.
Vai Latvijas Bankai, es gribēju jautāt jums, vai jums ir arī tāds piedāvājums, piemēram, par šo pašu finanšu pratību runājot, un tā kā veicot arī tādu pārskatu, revīziju par ienākumiem, izdevumiem ģimenē, vai jūs varat palīdzēt iedzīvotājiem atrast šo naudu, ko ieguldīt un investēt? Kā ir ar to?
Es gribēju piebilst, ka finanšu līdzekļi ikvienam un jebkuram būs vienmēr ierobežoti, un es pilnīgi piekrītu tam, ko Toms jau teica, ka ierobežot finanšu līdzekļi ir gan tiem, kas saņem, teiksim, nedaudz virs minimālās algas, gan arī tiem, kas saņem tā kā statistiski virs vidējā ienākuma līmeņā valstī, un es par statistiku pēc tam, bet arī no tādas personiskās pieredzes, ko mēs esam tā kā redzējuši, konsultējot arī iedzīvotājs, mēs sadarbojamies arī ar uzņēmumiem, kur mums bija tā kā iespēja mentorēt uzņēmumu darbiniekus, un neatkarīgi no tā, kāda līmeņa darbinieks uzņēmumā ir, viņam tie finanšu paradumi primāri ir vairāk saistīti tiešām ar to, kā viņš rīkojās, nevis ar pieejamo naudas daudzumu. Ja cilvēki, kuri saņēma lielāko atalgojumu kopumā, manā vismaz tā kā gadījumā, kur es piecus cilvēkus mentorēju, redzēju gluži pretēju ainu, ka cilvēki ar zemākiem ienākumiem ir uzlikuši sev nepieciešamās apdrošināšanas, viņi ir uzlikuši savu regulāro maksājumu uzkrājumu kontā, un viņi patiesību sakot ļoti rūpīgi plāno savu budžetu, viņi investē pensiju trešajā līmenī, un ar to naudas daudzumu, kas viņiem ir, viņi tiešām ļoti pārdomāti rīkojās. Bet tad ir tas viens posms, kurā cilvēks sāk saņemt vairāk, un tas, kas bieži vien notiek, nevis viņš sāk investēt vai vairāk iemaksāt pensiju trešajā līmenī, bet viņš nopērk dārgāku mašīnu, viņš izvēlās tā kā citas ekstras savā dzīvē, un tādā veidā, nu, parasti nekas tāds īsti arī labāks izgudrots par to, ka vienkārši sākt regulāros vispirms uzkrāšanas un pēc tam ieguldīšanas paradums īsti nav arī izdomāts. Un arī šiem cilvēkiem, kuriem ir lielāki, bija lielāki ienākumi, mēs arī nu, tā kā sākām kaut ar nelielām summām viņiem vispār mācīt uzkrāt, ja atlikt katru mēnesi to naudu, izvērtēt savus iepirkšanās paradumus, restorānu paradumus un tā tālāk. Tā kā tas tomēr ļoti, ļoti lielā mērā ir par pašiem paradumiem, nekā vienmēr obligāti par pieejamo naudas daudzumu. Tas ir viens, bet arī atbildot to jautājumu, ko Latvijas Banka var darīt, mēs, protams, tā kā izglītojam, kā jūs minējam, mēs strādājam ar uzņēmumu darbiniekiem, visdažādāko uzņēmumu darbiniekiem, visdažādāko ienākumu līmeņi cilvēkiem, strādājam ar skolēniem, skolotājiem, bet... Nu, dienas beigās, jo tomēr tas cilvēks pats ir atbildīgs par to, kā viņš savus finanses saplāno. Mēs varam pateikt, kā to vajadzētu darīt, un mēs varam mudināt finanšu pakalpojumu sniedzējus, piedāvāt tādas finanšu pakalpojumus, kas palīdz šo pozitīvo nu, tā kā uzvedību veidot un atvieglo investēšanu. Un tur tiešām ir arī finanšu pakalpojumu sniedzēji, ja salīdzina, kādas bija ieguldīšanas iespējas pirms 6-7 gadiem, un kādas šobrīd, piemēram, tas pašas, jā, Komercbankas Latvijā piedāvā, kas ir latviešu valodā pieejama pakalpojuma, tas ir nesalīdzinām attīstījies šajos gados. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt, bet tomēr nu, dienas beigās tā atbildība par to, ko es daru ar savu naudu, tomēr ir jāuzņemas katram pašam, un tas bieži vien apstājies nevis pie zināšanām. Visi zina, ka vajag uzskrāt, bet jautājums ir, kā un vai es to daru, un vai es uzskatu, ka tā ir mana prioritāte.
Jā, komentārs no klausītājiem. Ja pāri par 70 gadiem un rocība neliela, tad vienīgais, ko uzdrošinos, ir bankas krājkonts un pāris tūkstoši valsts obligācijās. Nu, tad kāda tur peļņa būs gadījumos? Bet inflācija nesedz, bet vismaz kaut kas. Ja ir brīvi tikai 20-30 tūkstoši, tad tas arī ir viss. Un, protams, jau var ieguldīt 100 tūkstošus, un tad varbūt arī kāda neliela peļņa būs. Nu, un aicinājums labāk māciet raidījumos, kā pareizi cilvēkiem sadalīt savus pieticīgos mēnešu ienākumus. Un te mēs vēlreiz atgriežamies pie tā, kas ir tas, kas ir mūsu dzīvē, tad kas ir tā mūsu ikdiena, par ko mēs maksājam un kā mēs maksājam, un varbūt, ka mēs varam arī vēl kaut ko pārskatīt. Nu, kā piemēram ir ar šo te personīgo vai ģimenes budžetu, kā to varētu nu, tādā pareizākā un labvēlīgākā veidā sastādīt, kas tad būtu šeit darāms?
Jā, nu, ir pāris tādi paņēmieni, kas manā personīgajā pieredzē ļoti palīdzējuši atlikt naudu. Viens ir automatizēt uzkrāšanu. Piemēram, ja man katru mēnesi zināmā datumā ienāk alga, tad es varu uztaisīt automātisko maksājumu nākamajā dienā, kur kaut kādu procentu, kaut kādu daļu no tās naudas es novirzu uz vienalga, vai tas ir ieguldījuma konts vai krājkonts, bet tas notiek mēneša sākumā, un tad es atlikušo mēnešu daļu dzīvoju no tās naudas, kas ir palikusi pāri, to es uzskatu par savu reālo algu. Tad ir vieglāk visu neiztērēt, jo ja mēs gaidām mēneša beigas, lai iekrātu, tur parasti nebūs labs rezultāts. Otrs paņēmiens. Ir tāda lieta, ka mūsu prāts nav pārāk racionāls. Tas, kā mēs uztaram naudu, nav pārāk racionāli. Un ir problēma, ka mēneša sākumā kontā iekrīt alga, mēs paskatāmies telefonā savu bankas kontu un izstās, oj, cik liela summa, mēs neesam pie tā pieraduši, liekas, es esmu bagāts. Un tev emocionāli atverās tā sajūta, ok, nu tagad jau var, nu tagad es tur nopirkšu kaut ko, tagad es aiziešu to restorānu, vēl kaut ko. Un tad ļoti ātri pienāk mēneša vidus vai otrā puse, un tur vairs baigi daudz nav palicis pāri. Viens paņēmiens, ko mēs īstenībā arī savā uzņēmumā ievēsām, kas ļoti palīdz neiztērēt, tā ka ienāk nauda, tu viņu sadali pa tādām kā virtuālām aploksnītēm. Tu novirzi daļu, piemēram, īrei, tu novirzi daļu tu apkurē vai apģērbam vai ēdienam vai vēl kaut kam citam, tu sadali pa vairākam kastītēm, un tad tu paskaties uz kontu, tev nekad neliekas, ka tur ir liela summa. Tu vienmēr saproti, ok, jā, man ir, lai samaksātu par īri, man ir, lai nopirktu ēst, un tad tur varbūt paliek pāri tie 100 eiro vai 200, un kas kuram cilvēkam. Un tad ir vieglāk neiztērēt un arī kaut ko atlikt. Tā kā tie tādi divi paņēmieni. Ir daudz, bet nu, tie ir divi, ar kuriem varētu iesākt.
Jā, vēl par kredītu jautājumu. Diezgan daudz Latvijas iedzīvotāji ir kredīti jūgā, ja viņiem ir hipotekārais kredīts, kas kā Damokls zobens visu laiku karājas virs galvas, un ir arī daudz citi. Nu, tātad ir tāds parāds saistības. Ko darīt ar šo, vai to var kaut kā pārskatīt, apvienot, ko tur var izdarīt?
Es varbūt, ja drīkst, es gribētu atgriezties pie jautājuma.
Jā, arī, ja jums ir komentārs, protams.
No klausītāja, kur bija, nu, ja tāda nolemtības toni, nu, ja ir tikai 20-30 tūkstoši ieguldīt, nu, kur tad tā? Un šī, manuprāt, vēl viena ir tāda, nu, no iepriekšējiem laikiem saglabājies tāds aizspriedums, kas vēsturiski bija aktuālā pieredze to, ka ir ļoti milzīgas komisijas, piemēram, tur 50 vai 30 eiro par darījumu. Jā, nu skaidrs, ka tur, lai veikt ieguldījumus, vajag milzīgas summas, bet šobrīd tās komisijas ir ļoti mazas, un patiesībā 20-30 tūkstoši ir ļoti solīda summa, lai veikt ieguldījumus, un ne tikai īstermiņā. Skaidrs, ka katram ir individuāli, ja mēs runājam par 70 gadīgu cilvēku, tur ir citādākas nepieciešamības, varbūt lielāks drošības pilvēns vajadzīgs, varbūt medicīnas izdevumi, varbūt viss kaut kas var būt. Varbūt tur tiešām tikai pavisam neliela daļiņa atliek kaut kādiem, piemēram, ilgtermiņa ieguldījumiem, kur droši vien, ja skatījos pēc statistikas, ja cilvēks jau ir nodzīvos līdz 70, droši vien viņš nodzīvos līdz 80-90, attiecīgi viņa tas ieguldīšanas laika horizonts arī diezgan ilgs, un turpat būtu vieta ieguldīt arī akcijās, kas ir svārstīgāks, bet ilgtermiņā ar lielāku ienesīgumu. Un tas galvenais komentārs ir par to, ka šī summa jau ir īstenībā gana liela, lai patiesībā varētu jēdzīgi uzsākt.
Jā, un par kredītiem?
Par kredītiem. Mans personīgais skatījums ir tāds, ka jebkurš kredīts, kurš ir ar likmi virs 5%, virs 7%, no ar tiem būtu jāmēģina tikt galā, pirms mēs ļoti nopietni pievēršamies. Ja mums vispār ir 8, 10, 12 un tādas likmes vai 20, tad no tiem ir jātiek galā, tāpēc, ka investīciju tirgos, ja vien mēs nemēģinām kaut ko spekulēt un pirkt loterijas, kas jau vairs nav investīcijas, tad nu, mēs daudz lielāku iegūmu iegūsim ātrāk noslēdzot šīs saistības. Savukārt, hipotekārie kredīti, kuri tīpaši pēdējā laikā ar sarūkošajām procentu likmēm arī cilvēkiem ir iespēja aktīvi pārkreditēties un saņemt zemākas likmes, es to aicinātu darīt, un ja beigās tā kopējā likme ir kādi 4% vai līdz 5%, manuprāt, tas ir ļoti jēdzīgs veids, kā uzlabot savu dzīves līmeni šodien un dzīvot labākos apstākļos, nu vai savā īpašumā, ja, un pamazām viņu maksāt nost, un nu, no tā nebūtu īpaši jāuztraucās, un arī šobrīd tie kredīti netiek izsniegti, ir tik riskanti, kādi viņi bija pirms iepriekšējās lielās krīzes. Visi, protams, vienmēr domā par iepriekšējo lielo krīzi, ja? Bet tagad daudz citādākas prasības. Toreiz deva 110% no īpašuma vērtības, ja šobrīd nu, 15-20% vajag pirmo iemaksu, un vēl altums nāk palīgām vēl kaut kas, un nav tā situācija tāda, un līdz ar to dārgos kredītus atmaksājam pēc iespējas ātrāk, un tad droši vien ķeramies klāt investīcijām, savukārt hipoteika, tas nav nekas slikts, un to mēs varam paralēli ar investēšanu darīt.
Labi, tad to paturam prātā, ja šie 5%, tas tiešām ir tāds skaitlis, ko var atcerēties, un diezgan viegli ir pēc tam mēģināt arī vismaz sākt kalkulēt par šīm lietām. Jā, nu spriedīsim arī par to, kā vēl vairāk palīdzēt mums pašiem sev uzlabot finanšu pratību, bet šis ir brīdis, kad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Turpinām sarunu par finanšu pratību un mēģinām atrast arī labākos veidus, kā iedzīvotāji varētu Latvijā ieguldīt naudu. Un ir arī jautājums par dubultpilsonību. Varbūt ekspertiem būs atbilde. Kāda būtu ieguldīšanas ieteikuma Latvijas un ASV dubultpilsoņiem? Vai jums ir saskara arī ar šādiem investoriem? Un varbūt jums ir kāds tāds ieteikums par ieguldīšanu?
Jā, patiesībā šī ir diezgan sāpīga problēma. ASV dubultpilsoņiem ir ieguldīšanu ir diezgan sarežģīta, ja viņi faktiski nedzīvo ASV. Jo kas notiek? Tad parastam investoram vislabākā investīcija parasti ir ieguldījuma fondi. Tas ir ļoti ērti, viegli, pasīvi. Bet, ja tu esi ASV pilsonis, ASV nodokļu likumi ir tādi, ka tie fondi, kas ir pieejami Eiropā, viņos nedrīkst ieguldīt. Tur ir ļoti slikts sekas nodokļiem. Savukārt, no Eiropas nav iespējams piekļūt, no Latvijas nav iespējams piekļūt ASV fondiem. Un tā kā šie ASV dubultpilsoņi, viņi ir diezgan sliktā pozīcijā, vienīgais, kas atliek, parasti ir reāli veidot portfeļus no atsevišķām akcijām, piemēram. To ir iespējams darīt, bet nu, tas ir jādara ar prātu un uzmanīgi, veidojot pietiekami diversificētu portfeli, lai kontrolētu riskus.
Tad ir finanšu konsultācija nepieciešama tomēr, nu, tā detalizēta.
Nu, pirmkārt, ASV dubulta pilsonim vienmēr būtu vērts parunāt ar tā saucamajiem expat tax advisors, tad ārzemju emigrantu nodokļu padomdevējiem, konkrēti amerikāņiem, jā, jo Amerikas puse ir sarežģītā.
Jā, nu tā tad tomēr vajag papildus informāciju vienmēr. Vēl jautājums arī jums kā investīciju pārvaldītājiem un zinātājiem, kāds ir jūsu domas par ieguldījumu zeltā?
Jā, nu zelts visiem patīk tāpēc, ka viņš ir nu, tā... Viņš ir parasti fizisks, jā, viņš smuki izskatās, jā, mums tāpēc arī vērts lietas ir, bet ar zeltu ar no investīciju skatu punkta vislabāk ir ieguldīt tādos aktīvos, kas nes pievienoto vērtību. Nu, tā tad ir, viņiem, mēs ieguldām uzņēmumos, kuru preces un pakalpojumus patērētāji ir gatavi pirkt, nu, tad viņiem viņus vajag, un viņi nodrošina šo pievienoto vērtību, viņi spēja nest peļņu un tādā veidā arī audzēt gan savu šo te aktīvu vērtību. Savukārt zeltam nav šīs te, nu, pievienotās vērtības, viņš tikai vienīgi ir kā aktīvs, kurš nu, vēsturiski ir izrādījies, cilvēki tur novērtējuši un ar saviem maciņiem, kā tāds, kurš ļoti ilgā laikā saglabā pirdspēju. Īsākos termiņos tas var būt kā spekulatīvs instruments, savukārt ļoti ilgā termiņā tas ir spējis saglabāt savu pirdspēju, bet nevairot turīgumu. Nu, vēl viens tāds arguments, kāpēc zeltam, nu, īpaši lieliem finanšu ekspertiem skatās, kāpēc zeltam var būt kaut kāda neliela loma kopējos uzkrojumos, ir tas, ka tas, tā zelts nav nevienas citas puses saistība pret tevi. Ja kurš cits aktīvs, ko tu pērc, tur ir visas iesaistītās puses zelta, tu vari nolikt mājās. Nu, ja vien tev kāds viņu neatnāk un neatņem, ja? Tas ir kā liet cits stāsts, ja? Bet zeltam varbūt ir maza loma, ko var spēlēt kopējā portfeļa ietvaros, bet tikai zelts, tas tur visticamāk ilgākā termiņā turīgumu neveidos.
Nu jā, tad par zeltu arī jāpadomā katram pašam, vai tiešām nu, cilvēks ir gatavs uzņemties to, un tad arī, protams, glabāšanas jautājums, kur tad mēs to zeltu novietosim, ja? Vai arī šeit nebūs jāizmanto tomēr pakalpojums, vai ka jāglabā būs apsargātā vietā. Jā, nu arī jautājums, ko es uzreiz gribētu arī pāradresēt Latvijas Bankas pārstāvē, un jautājums ir šāds, es pirms 20 gadiem ieguldīju privatizācijas certifikātu naudu 700 lat, un šī nauda nu, šajā brīdī tā tad ir 1500 eiro vērta, un attiecīgi banka, Komercbanka, ja, kur kundze ir ieguldījusi tātad šo te naudu, banka sūta ziņu, kā viņi labi to ir ieguldījuši un kādu procentu ir nopelnījuši, un nu, viņai tomēr šķiet, ka tie ir bijuši tikai zaudējumi. Varbūt ir Latvijas Bankai arī kāds ieteikums, nu, kur konsultēties vai kā risināt šādu situāciju, iespējams arī, ka šos 1500 eiro ir kaut kā iespējams tomēr ieguldīt un arī nu, tad iegūt kaut kādu lielāku atgriezinisko saiti naudas izteiksmē. Kā tur varētu būt?
Jā, noteikti to, ka pirms 20 gadiem nauda ir ieguldīta kādā vienā aktīvā, nenozīmē, ka to nav iespējams tā kā pārvarzīt uz citiem aktīviem, un kopumā es šajā gadījumā droši vien, ka ieteiktu tomēr tā kā konsultēties ar ieguldījumu konsultantiem tajā pašā konkrētajā Komercbankā, ja es saprotu, ka tā ir Komercbanka, kur šī nauda ir ieguldīta, un tad izvērtēt citas iespējas, jo Komercbankā strādā licencēti ieguldījumu pakalpojumu un padomu sniedzēji, kur pienākums arī ir tā kā stāstīt par dažādām iespējām atbilstoši konkrētā cilvēka risku tolerancē, zināšanā, mērķim un tā tālāk, jo nu, tas, kas ir ļoti būtiski kopumā, tad, ja cilvēkam pašam nav pārliecība, ko tad no ar savu naudu darīt, tad viens ir jā, to var, kā Kaspars sākumā teica, investēt zināšanās un pētīt un skatīties, ko ar to var darīt tā kā pats, otrs ir izmantot kādus licencētus pakalpojumu sniedzējus, nekādā ziņā ne no Facebook reklāmām vai kāds cits labdars, kas var uzrasties, bet tiešām skatīties, kur ir iespējams uzzināt kvalitatīvu, uzticam pārbaudīt informāciju par to, ko tālāk darīt un kā rīkoties.
Jā, tomēr ir piebildi.
Jā, es gribēju arī minēt, ka šis ir diezgan labs piemērs tam, cik riskanti varbūt ieguldīt atsevišķu uzņēmumu akcijās. Jo tas vien, ka mēs ieguldam akciju tirgu, nenozīmē, ka tas būs pelnoši. Ja mēs nopērkam akcijas un turam viņas 20 gadus, piemēram, ASV tirgos tas tik ir tāda, ka 11% no visām akcijām, katra desmitā akcija aiziet uz nulli, tu visu pazaudē. 50% no akcijām kaut ko tev pazaudēs. Puse no akcijām tirgo īstenībā ilgtermiņā tev zaudē. Ja tu gribi nopelnīt, kur veidojas peļņa? Peļņa veidojas tajā, ka dažas akcijas ir ļoti, ļoti pelnošas, bet viņas ir grūti atrast. Un tāpēc ilgtermiņā veiksmīgākā pieeja parasti ir nopirkt šos fondus, kuros ir simtiem dažādu akciju. Un tad 20 gadu laikā visticamāk būs laba peļņa. Bet ja mēs būsim nopirkuši vienu, divas, trīs uzņēmumus, ļoti liela iespēja, ka mēs arī apdedzināsimies.
Es varbūt varētu piebilst to, ka tipiski ir šīs bailes no tā, ka un tas tā arī ir, citi uzņēmumi akcijas pieauga vērtībā, citas krītās, un tad ir tāds, ja es trāpīšu nepareizi. Tad, iznībā šajā brīdī, mēs savu organizāciju esam izveidojuši tādu spēli, kas ir investīciju spēle, tā ir atrodama investīciju spēle.lv, kur var ar virtuālu naudu izmēģināt un saprast, kā akcijas kustās, kā viņas mainās, izveidot savu portfeli, un tur uz balvas arī uzvarētājiem, un tur viss jāiet jāpaskatās un tālāk, bet nu, tā ir tā iespēja, kur vienkārši pamēģināt saprast, vai tas ir tas, kas man der, vai tas, kas man patīk, vai es varu trāpīt, vai es varu nevaru trāpīt, kā šīs te izmaiņas ir, mēs pēc rezultātiem redzam, ka pirmajā mēnesī ir cilvēki, kas ir pamanījušies mēnešu laikā nopelnīt 18%, un ar citi, kas ir 20% zaudējuši vienā mēnesī. Un katram ir pilnīgi citādākas akcijas, un, tad, un tā foršā lieta ir tas, ka to vienkārši var izmēģināt, nu, neiesaistot savus līdzekļus, kur parasti ir šī lielākā baža. Bet es domāju, ja mēs vienreiz pamēģināsim, pēc tam citā varbūt vietā vai citā aktivitātē mēs vēl pamēģināsim kādas aktīvas, vienkārši pasakot, kā viņiem mainās vērtība, kas kāpj, kas krīt, vai šis ir man, vai varbūt beigās secinājums ir, ka man nemaz nevajag tās individuālās akcijas, citam atkal tas, ne, šis ir tas, kas, tur tas, kas man palīdz. Nu, redzēt to reālo situāciju.
Jā, un tādā drošā vidē. Bija vēl kāda piebilde arī.
Jā, par tām akcijām piekrīt, jā, ka vienu konkrētā uzņēmuma akcijas kopumā ļoti riskanti tā kā izvēlēties kā vienīgu ieguldījumu, un tur ir jāņem vērā, ka tā atšķirība, teiksim, varbūt tā kā starp fondiem un kādu konkrētu uzņēmumu akcijām nozīmē to, ka daudz vairāk ir jāsako līdz tam, kā šim konkrētajam uzņēmumam veicas, un daudz vairāk ir jāiedziļinās tajā, kāda ir tā esošā perspektīva, kāda ir nākotnes perspektīva. Teiksim, nu, tā kā fondu gadījumā tur var vairāk, tā kā, nu, tā teikt, ilgākā termiņā varbūt arī pat mierīgāk dzīvot. Es negribētu teikt, ka nav jāsako līdz, kā katram konkrētajam ieguldījumam tā kā iet, bet nu pārāk bieži arī droši vien to nevajadzētu darīt. Bet šajā gadījumā tiešām 20 gadi ir ļoti ilgs laiks, un vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, ka tās ieguldīšanas iespējas pēdējos 20 gados Latvijā, kā jau es teicu, jā, man liekas, pēdējie 5, 6, 7, 10 gadi ir bijuši ļoti, ļoti mainoši tam, kādas iespējas vispār ir, kādas ieguldījuma konts var izmantot, un tā tālāk, tā kā noteikti ir vērt tā kā atkārtoti apskatīties, ja, teiksim, ir ieguldīts ilgākā termiņā, un tās iespējas šobrīd ir nu, nesalīdzināmas ar to, kādas viņas kādreiz arī mums ir bijušas.
Vēl jautājums arī par platformām, kas ir Latvijas Bankas licencētās ieguldījuma platformas, Mintos, Indemo un Twino. Kāds ir jūsu viedoklis par to, cik uzticams tad ir šīs platformas un vai iedzīvotāji varētu riskēt ar savu naudu?
Nu jā, šis platformas ir saņēmušas savas darbības licenci, bet noteikti pirms ieguldīt vienā, otrā vai trešajā platformā ir ļoti svarīgi, lai nu, tā kā cilvēks pats saprot, kā tad darbojas šis konkrētais ieguldījuma veids. Šis ieguldījuma veids kopumā ir pietiekami riskants, lai cilvēkam būtu nepieciešams tad pilnībā izprast, kas tad ir tas, kur viņš šo naudu grasās ieguldīt. Es kopumā, ja ir kādi jautājumi par ieguldījumu veidiem, arī par tiem pašiem tā kā kredītiem vai pārkreditēšanos un tā tālāk iesaku vietu naudas skola LV, kur arī var uzzināt vairāk, bet jā, nu šie ir tā kā pietiekami riskanti ieguldījumu veidi, bet jā, viņi ir saņēmuši darbības licenci pietiekami plašā teritorijā, tā kā tas nekādā ziņā joprojām negarantē ieguldījumu ienesīgumu. Tam ir nedaudz citas garantijas šajā gadījumā. Tā kā joprojām risks tur pastāv pietiekami liels.
Jā, klausītāji arī saka, ka mēs daudz runājam, bet viņi vēlas, lai mēs nosaucam vienreiz konkrētu formulu un pasakam, kā skaitļus ielikt tabulā, kur ir ņemts vērā inflācijas nu, tāds procents, un tad būtu redzams, ja kā tad var nopelnīt, vai kādas ir tad peļņas iespējas investīcijām, piemēram, trešajā līmenī pensiju fondā. Vai šāda universāla formula eksistē, vai mēs varam kaut ko tādu klausītājiem piedāvāt?
Protams, ir tā, ka uzticami precīzi paredzēt nākotni neviens nevar. Nevienam no mums nav kristāla bumba. Tajā pašā laikā var apskatīt dažādus scenārijus. Optimistisks scenārijs būtu pieņemt, ka ilgtermiņā akciju tirgus pelnīs, teiksim, kā viņš ir ASV tirgu pelnījis, tie bija kaut kā 10% gadā. Tad, ja mēs atņemam, teiksim, 3% gadā inflācijas, tad pēc inflācijas tie būtu 7% gadā. Ko nozīmē 7% gadā? Tas nozīmē, ka ja tu šodien ieliec 10 tūkstoši eiro, tad pēc 10 gadiem tur būs 20 tūkstoši eiro. Ja, tad 10 gados mēs dubultojam naudu pie 7% gadā. Tas būtu samērā optimistisks scenārijs. Pesimistiskāks scenārijs būtu, ka ilgtermiņa akciju tirgus varbūt nopelna 7% gadā. Ja mēs atņemam 3% inflāciju, paliek pār 4%. Nu, tad tā pieaugums ir lēnāks, bet tajā pašā laikā tas ir daudz, daudz labāk nekā atstāt naudu kontā, kur viņi vienkārši zaudē vērtību. Tad, protams, ir dažādi citi scenāriji. Nu, attiecīgi, ieguldīšana nav par to, ka tu ieliksi naudu un tev kāds apsolīs lielu peļņu, tas tā nestrādā. Ieguldītājam maksā par to, ka tu uzņemies risku. Tu var uzņemties gudru risku, kur visticamāk būs labi, bet neviens tev precīzi nepateiks, cik tu dabūsi pretī. Ja tas eksistē tikai krājkontā, kur tu vari arī nopelnīt tos dažus procentus gadā.
Nu, tā tad universālu formulu īsti nevarēs atrast, bet tomēr ir arī tad konkrēti piemēri, droši vien, kur nu, kaut ko mēs no tā varam iemācīties vai vismaz secinājums izdarīt. Un viens no piemēriem ir šāds visātrāk arī, un tā klasītāji atzīst, vislētāk un ātrāk ir mācīties no citu kļūdām. Un nu, kāpēc nav konkrēti piemēri, kas cilvēkam parastajam daudz vieglāk būtu saprotami? Piemēram, mēs varētu izanalizēt, cik finanšu pratīgi bija Air Baltic labi apmaksātie vadītāji, kas izlaida obligācijas ar 14% likmi vai arī pārdeva 10% no uzņēmuma kapitāla daļām ja, par nieka 14 miljoniem. Nu, klausītājs ļoti informēts ja, par šo situāciju, bet kāds būtu jūsu komentārs?
Es nu, varbūt varu nokomentēt, jā. Manuprāt, es atļaušos skatītājiem atbildēt šādi, ka manuprāt, klausītājs nepārāk jēdzīgi izmanto savu limitēto laika resursu, lai domātu par to, kā pašam jēdzīgi savus līdzekļus ieguldīt. Tas, ka mēs esam informēti par procesiem, kur mēs katrs individuāli neko neietekmējam, tas mūs tiešā veidā katru arī neietekmē, jā, caur valsts budžetu, protams, jā. Bet, ja mēs tam veltām daudz laika, emocijas, un to visu, mums vienkārši nepaliek laiks domāt par savu naudu. Es varbūt izklausās tāda skarba atbilde, bet es domāju, ka tā tiešām ir jādomā par to, kur mēs savu uzmanību un kur mēs savu laiku veltam koncentrējamies, ieguldam savu laiku, atgriežoties arī iepriekšējām šīm te platformām. Ja? Es domāju, pirms ieguldīt jebkurā platformā vai jebkurā brokeri, ieguldam laiku, lai izprastu visu. Un arī šajā gadījumā to laiku, ko mēs veltam, lai apskatītu, kas viss citur pasaulē notiek un par ko mēs visu cepamies, labāk to laiku novirzīt un ieguldīt savās zināšanās un atrast veidus, kā es ar savu naudu varu labāk rīkoties.
Jā, arī konkrēts jautājums par to, kā varētu palīdzēt iedzīvotājiem veidot uzkrājumus. Vai bankas var, piemēram, pēc klienta vēlmēm uzstādīt funkciju, ka, piemēram, 5% no jebkura ienākuma tiek novirzīt krājkontā, un vai var arī uzstādīt, piemēram, šādu te funkciju, ka maksājot ar karti, pieņemsim, tā ir nepilna summa, kas trūkst līdz apmaļai summai, tad tas tiek ieskaitīts krājkontā. Man liekas, ka vismaz vienai Komercbankai noteikti šāds instruments, kur var uzkrāt nu, tos trūkstošos centus, ja tā tad līdz veselē summai tie tiek novirzīti, ja ir tāds krājrīgs tā saucamais vairākām bankām. Bet, piemēram, par šiem 5% vai tāda funkcija vispār pastāv, varbūt arī Latvijas bankai ir komentārs par to, jūs noteikti varat atbildēt.
Es godīgi sakot par tādu procentuālo pakalpojumu īsti dzirdējis neesmu, bet starp citu šīs summas noapaļošana uz augšu un ieskaitīšana krājrīgā, jā, tas ir ne tikai vienā, bet vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, un šobrīd ir pieejami arī pakalpojumi, kuru ietveros, tad tiek veikts mikroieguldījums. Tas nozīmē, ka tiek no šiem, tā kā, nu, no maksājuma, es nopērku pa 54 centiem saldējumu, un tas, kas man atliek līdz eiro, tiek, tā kā, kļūst par mikroieguldījumu, un tādā veidā es varu jau sākt nelielas summas ieguldīt, tā kā šādi pakalpojumi ir pieejami. Šis mikroieguldījums salīdzinoši jauns pakalpojums, bet arī, jā, nemaldos, tur arī komisijas maksa nebija par darījumu, vai man šķiet, ka nebija, jā, tā kā darījums ir ļoti neliels, Un arī šādas iespējas, tā kā šobrīd pastāv, ir arī, jā, šī naudas dalīšana pa dažādiem groziņiem un to starp automātiskā ieskaitīšana vai nu ieguldījuma kontā un automātiski var veikt ieguldījumu kādā no šiem fondiem vai nauda tiek automātiski ieskaitīta šajā pašā krājkontā. Tādas iespējas noteikti ir daudz un dažādas šogad. Šobrīd un piedāvā arī vairāki finanšu pakalpojumu sniedzēji, un ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nu, šādas ērtas iespējas nepiedāvā, tad konkurence šobrīd ir ļoti laba. Nu, nevis ļoti laba, bet ir alternatīvas, un reizēm ir tā, ka mēs paliekam pie viens izvēlētās bankas visu savu atlikušo dzīvi, tāpēc, ka ir nedaudz bailver, nedaudz nērti pāriet pie viens otrs trešās. Bet tas, ko es tomēr iesaku, ja ir kaut kādas vajadzības, kuras netiek apmierināts, tomēr tā kā salikt sarakstu ar lietām, ko es no savas bankas ikdienā izmantoju un saprast, kuru finanšu iestādi man piedāvā izdevīgāku piedāvājumu. Un vairākas reizes šādu vingrinājumu arī ar cilvēkiem tā kā izveicot, bieži vien izrādās, ka tomēr ļoti, ļoti tā kā izdevīgāk un labāk pakalpojumu konkrētajam cilvēkam ir pie kādas citas bankas, un to noteikti vajag izdarīt, un arī ieguldījumu jomā tas iespējas, ko piedāvā banka šobrīd ir, viņas nav līdzvērtīgas, es teiktu tā. Ir tāda, kur piedāvā ļoti labs pakalpojums, un ir tāda, kur šobrīd joprojām piedāvā pietiekam augstas komisijas maksas, maz automātisko risinājumu, un tas kopumā, manuprāt, nav izdevīgi klientiem.
Tad savu izvēli būs jāizdara un informācija būs jāievāc. Tieši tāpat kā par mazajām aploksnītēm, virtuālajām aploksnītēm, ja ir jāpaskatās, ja šis konts ir bez kartas, ja, tad arī par uzturēšanas maksu, par to, ka jūs tur to naudu ieliekat, nu, jāpainteresējas bankā, cik tas izmaksās un vai vispār par to tiks iekasēta kāda summa. Tad pēdējais jautājums, mēs vienkārši vairs nevaram laika ziņā neko pagūt. Man ir 70 gadi, ir iekārāta 40 tūkstoši, esmu uzlikusi visus krājkontu un gribētu mainīt šo te baidos, tomēr akcijās ieguldīt, un tā summa jau arī, nu, kā klausītāja rakstiņā liekas, ka tā ir maza, bet nu, eksperts jau teica, ka tā ir pietiekami liela tomēr. Nu, iedrošiniet, pasakiet kādas vārdas, kas ļautu tam cilvēkam tiešām sadūšoties un palielināt savus ieguldījumus nākotnē un tie atpelnīt paši sevi.
Nu, es ka vērts atcerēties, ka mēs vienmēr riskējam. Ja nauda paliek kontā, tas ir neizdevīgs risks, jo praktiski ar garantiju inflāciju viņa apēdīs. Ja mēs ieguldam tirgū, un to daram gudri, parasti tas ir izdevīgāks risks. Protams, nevajag sasteigt, vajag darīt kaut ko tādu, par ko esam pārliecināti. Pirmais solis varētu būt iet arī pie savas bankas, runāt ar ieguldījumu konsultantiem, bet ļoti, ļoti rūpīgi sekojiet komisijas maksām, prasiet, cik man par šo būs jāmaksā, pacentieties arī sevi izglītot, lai mēs vienkārši nepārmaksātu. Kā teica kolēģi no Latvijas bankas, parunājiet ar dažādām bankām, salīdziniet izmaksas, atrodiet izdevīgāku iespēju.
Jā. Klausītāji arī atzīst, ka ir jābūt finanšu pratības tādai mācībai un arī jāpadziļina tā atzīst arī, ka tas tiešām ir nepieciešami un paldies par komentāriem, paldies arī par jūsu jautājumiem. Protams, teikšu paldies arī mūsu studijas viesiem šajā reizē, gan Kasparam Pēsiniekam, gan Tomam Kreitsbergam, gan arī Aijai Brikšai, un gribu atgādināt klausītājiem, ja jūs vēlaties uzzināt ko vairāk un negribat arī palaist garām kādas aktualitātes, nepiemirstiet par raidījumu kā labāk dzīvot, jo to jūs jau kurā laikā varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Un arī Instagrams un TikTok piedāvā zem šī paša nosaukuma, kā labāk dzīvot, atrast arī kādas vērtīgas padomas, kas jums varētu palīdzēt. Paldies par sarunu, paldies klausītājiem, un tad mēs tiekamies atkal jau nākamajā reizē, kas būs pavisam drīz. Uz redzēšanos!